Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На выбарах у мясцовыя саветы працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Праз 5 дзён у вярхоўным судзе пачнецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам, якіх падазраюць у тэрарызме. Сям'я Лапіцкіх Жодзіна працягвае змагацца за магчымасць беларускамоўнага навучання для 14-гадовага Янкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдагана судзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, паводле якой Турэччына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы Першай сусветнай вайны. У прыватнасці Эрдаган заявіў, што гэтае рашэнне не прынясе ніякай шкоды Турэччыне, але істотна пашкодзіць двухбаковым стасункам і інтарэсам. І прайгралым бокам у гэтай сітуацыі, на думку Эрдагана, будзе не Анкара. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў іракцаў прыняць удзел у заўтрашніх парламенцкіх выбарах, назваўшы іх чарговым важным крокам у накірунку да нацыянальнага прымірэння. Цягам апошніх дзён выбарчыя кампаніі пачасціліся напады на выбарчыя ўчасткі. Гэта другія парламенцкія выбары ў краіне пасля звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. Да вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца меней за паўгода. Запланаваны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам дзяржбюджэт прывядзе да павелічэння дзяржзапазычанасці Злучаных Штатаў амаль на 10 трыльёнаў даляраў да 2020 году. У Расіі быў забіты каўказскі ваяўнік, якому прыпісваецца адказнасць за арганізацыю леташняга выбуху на рэйсе цягніка Масква-Пецярбург. Расійскія тэлеканалы перадалі сёння даклад аб гэтым дырэктара ФСБ Александра Бортнікава прэзідэнту Мядзведзеву. У прыватнасці Бортнікаў паведаміў, што Александр Ціхамірова, вядомы пад баявым псеўданімам Саід Бурацкі, быў сярод 8 паўстанцаў, забітых спецслужбамі ў Інгушэці на працягу мінулага тыдня. Ад выбуху на пасажырскім рэйсе Масква-Пецярбург у лістападзе летась загінула 26 чалавек. У Ісландыі адчыніліся ўчасткі для галасавання на рэферэндуме, які мае вызначыць, ці будзе гэтая краіна вяртаць запазычанасць памерам амаль 5 мільярдаў даляраў Вялікай Брытаніі і Нідэрляндам. Менавіта такую суму Лондон і Гаага выплацілі сваім грамадзянам, якія згубілі свае грошы ў выніку краху ісландскага банку Ice Safe. Самі ісландцы згубілі з таго часу каля траціны сваіх даходаў. Чакаецца, што на сённяшнім рэферэндуме яны вырашаць не плаціць.